que era su doncel, era pase de rey, para venir acá, a Galicia, que su padre estaba en Romaría. Quería o fillo, muy noviño, vir a vingar a nai e sustituir ao pai que estaba moi longe da súa terra. Pouco despois chega a noticia de Xerusalén que o pai morrera. O rei a todo isto, como era tan novo, un adolescente, non lle deixou volver a Galicia para vingar a súa nai. Entón, o pai da súa nai, o seu avó, de Tui, con dous cabaleiros amigos, intentaron ir a por Xiraldo de Montes, pero fracasaron porque o asasino da muller de Pazos de Provén, da nai de Diego, pois claro, estaba protegido pola propia casa de Souto Maior. O rapaz tivo que esperar dous anos para intentar vingar a súa nai e acudiu para eso ao ritual cabaleiresco. Tiña ademais o problema de recuperar o seu castilo, o seu castelo e o seu solar. A literatura cabaleiresca nos deixa sobre isto do infante vengador, textos diferentes que forman parte da literatura, pero tamén da realidade, como estamos vendo. Na cantada do mío Cid dice: pensativo estaba el Cid viéndose de pocos años para vengar a su padre matando al conde Lozano. Logo, posteriormente, correuse por transmisión oral o romance del infante de vengador. Elo, elo, por do viene el infante vengador, caballero a la jineta en caballo corredor. Eso inspiraba aos cabaleiros que se movían na realidade e, a súa vez, as tradicións orais e a literatura se inspiraba na vida e nas fazañas destes cabaleiros. Para seguir o modelo cabaleiresco, primeiro que fai Diego é armarse cabaleiro. Non había máis de 20 anos, o sea, era, pois debía ter 17, 18, non chegaba a 20 anos cando pretende que o armen cabaleiro. De tío de padrón, que era mozo, pero exercitado en armas, en fin. Marchou da corte sin licencia do rei, presentou un obierzo que era parte de Galicia en aquel momento, ante o duque de Arjona: mi amado señor, di Rodríguez de Padrón. Daí ven a amistad de Rodríguez de Padrón cos Pazos de Provén, e que ambos tiñan a relación porque foran donceles, foran pases vinculados a corte, sobre todo ao duque de Arjona. E Diego, no bierzo, dille ao duque de Arjona. E allí le dijo a lo que venía, que era vengar la muerte de su madre, y él lo armó caballero que podía, y dio un caballo y armas, un abrazo, y echado la su bendición. Vingar a morte dun pai, como o Cid, dun anai, como Pazos de Provén, unha obriga cabaleiresca. Veremos logo que tamén eso poñen en prácticas populares na defensa de Tenorio. É o maior rito iniciático para un cabaleiro mozo, e o problema que tiña él e a súa familia, que a familia continuaría deshonrada.